dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya.
Misteri Nini Velet kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Treser, dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-28 ini, didukung oleh Bambang Tiker sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Indrawati sebagai Bibi Sarbini, dan Eni Budiono sebagai Endang Laras. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Restu Singgih dan Nilam Cahya memperhatikan kepergian Bibi Sarbini yang baru saja lenyap dari pandangan mereka.
Kenapa kau seperti melamun, Nilam?
Tidak. Aku heran dengan bibiku itu. Semalam dia bilang ingin mengantarku melihat ibu.
Oh iya. Sebenarnya ibumu ada di mana?
Ada di rumah pamanku.
Kau janji padaku, bukan? Kau ingat? Setelah kita sampai di kampung halamanmu ini, kau akan bercerita padaku tentang keluargamu.
Sebenarnya, aku ingin sekali mengajakmu ke kuburan ayahku. Tapi Bibi Sarbini melarangku keluar.
Kukira bibimu tidak akan marah kalau memang kita hanya melihat kuburan ayahmu.
Maaf, Restu. Aku tidak berani melanggar kata-kata bibiku. Aku memang sangat patuh pada bibiku sejak dulu.
Kalau begitu, kita tunggu bibimu saja dulu.
Iya.
Sementara itu, Bibi Sarbini melarikan kudanya ke tepian kampung. Sebentar kemudian, dia sudah sampai di halaman sebuah gubuk.
Langkahku rasanya tidak sanggup jika ingin masuk ke dalam gubuk ini. Aku tidak bisa melihat penderitaan kakakku.
Bibi Sarbini melangkah dengan ragu-ragu. Bola matanya menjadi redup ketika melihat seorang wanita setengah tua, tengah duduk menyender di atas balai-balai bambu sederhana. Wanita itu sedang menundukkan wajahnya. Pakaiannya compang-camping. Rambutnya yang panjang sudah penuh ditumbuhi uban. Dan tubuhnya kurus sekali. Bibi Sarbini ingin mendekatinya, tetapi dia tidak bisa, karena tempat itu dipagari dengan kayu-kayu besar bagaikan sebuah penjara.
Kakak, Kakak Endang Laras, aku datang. Aku Sarbini. Kakak Endang Laras. Aku Sarbini, kakak. Aku datang.
Kamu tidak ke ladang, Sarbini.
Hari ini saya mau istirahat. Saya ingin melihat keadaan kakak.
Jangan merepotkan, Sarbini. Kalau akan mengganggu pekerjaanmu. Bukankah seharusnya kau pagi ini pergi ke ladang atau ke sawah? Kenapa harus mementingkan menengok aku?
Kakak jangan punya pikiran seperti itu. Kata-kata kakak Endang Laras membuat perasaan saya bertambah sedih.
Apa yang disedihkan, Sarbini? Keadaan diriku.
Kakak Endang. Aku tidak tahan melihat kakak menderita seperti itu. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk bisa mengeluarkan kakak dari tempat terkutuk ini. Mereka bisa membunuhku. Mereka bisa marah padaku.
Sarbini, berapa kali aku melarangmu untuk tidak mempunyai pikiran membebaskan aku? Kamu tahu usiaku. Rambutku sudah banyak ditumbuhi uban. Orang seperti aku sudah tidak ada gunanya lagi hidup. Aku lebih senang hidup dalam kerangkeng seperti ini. Aku lebih senang menanti saat-saat kematianku di tempat ini.
Kakak Endang Laras, kenapa kakak begitu?
Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Aku akan mengakhiri hidupku di kerangkeng ini. Tak perlu lagi kau datang menengok aku. Tak perlu lagi siapapun datang menemui aku. Aku ingin mati di kerangkeng ini. Aku ingin mengakhiri masa hidupku di tempat ini. Mereka kejam. Mereka akan membunuh kamu, kakak. Melihat kamu menderita. Mereka senang jika melihat kamu begitu. Kamu tidak gila, kakak. Kamu tidak membunuh orang. Kamu difitnah. Aku tahu semua itu. Aku tahu. Semua itu dilakukan dengan tangan kotornya Imas. Istrimu dan mendiang suami kau.
Jangan terus, Sarbini.
Nyai Imas tidak ada apa-apanya untuk kamu, kakak. Perempuan itu serakah. Dia kejam. Kakak difitnah. Dia ingin menguasai rumah dan warisan mendiang suami kakak.
Takut.
Kakak difitnah membunuh seorang penduduk. Kakak difitnah sudah tidak waras. Itu semua mulut kotornya Imas. Kakak jangan diam saja. Saya akan bantu kakak semuanya. Kakak hanya takut pada penduduk yang ikut pada Nyai Imas. Hentikan! Saya hanya kasihan pada kakak. Saya tidak mau melihat kakak menderita begitu. Dulu, ketika masih ada mendiang suami kakak, hidup kakak sepertinya bahagia sekali. Saya tidak mengerti semua jadi begini, kakak.
Yang tidak aku mengerti, kenapa kakak Awan Mukti sampai bisa memperistrinya Imas. Aku tidak cemburu ataupun melarangnya. Sebelumnya juga kakak Awan Mukti bicara padaku, minta izin padaku. Kalau dia akan memperistrinya Imas, dia iblis, kakak.
Aku tidak mengerti. Kenapa Nyai Imas sampai kejam memfitnah kakak sebagai pembunuh orang yang tidak waras. Hingga kakak Endang Laras dikerangkeng di tempat ini. Penduduk semuanya sudah mengira kakak memang pembunuh yang tidak waras.
Penduduk tidak tahu apa-apa, Sarbini. Mereka hanya terpengaruh. Tapi aku tahu siapa orang yang bekerja di belakangnya. Dalangnya memang Nyai Imas. Sarbini, baiknya kau cepat pergi dari tempat ini. Aku khawatir ada orang yang melihatmu. Kau bisa celaka. Penduduk akan marah kepadamu. Kenapa kau masih diam di situ? Aku lihat, sepertinya kamu ingin menyampaikan sesuatu padaku.
Bagaimana caranya? Apakah aku harus menyampaikan kabar tentang Nilam anaknya? Tapi kelihatannya, kakak Enang Lara sedang mengalami guncangan yang cukup berat. Aku khawatir, dia malah akan lebih berpikir jika aku beritahu kalau Nilam anaknya sudah kembali. Sebaiknya aku tunda saja dulu. Biar Nila mendapat ceritaku dulu tentang keadaan ibunya sekarang. Kakak Endang Laras, aku memang harus pergi. Semoga kau tidak apa-apa. Aku tinggal dulu, kakak. Apakah aku terlalu lama perginya, Nila?
Iya. Semula kami ingin pergi keluar. Kami ingin melihat kuburan ayah, Bi. Tapi kami menunggu kedatangan Bibi.
Benar. Nilam berjanji pada saya bahwa dia akan memperkenalkan pada keluarganya. Juga bercerita panjang lebar tentang keluarganya jika kami sudah berada di sini.
Bibi pikir, ada baiknya kalau kita pergi sama-sama ke kuburan ayahmu, Nilam. Apakah Bibi tidak ada pekerjaan lain?
Tidak. Hari ini Bibi mau istirahat saja.
Kalau begitu bagaimana kita berangkat sekarang?
Kukira baik.
Akhirnya mereka berangkat menuju ke kuburan ayah Nilam. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah tempat yang sunyi dan tenang. Sebuah tempat yang terletak di tepi sungai bebatuan, di mana airnya mengalir dengan tenang.
Inilah kuburan ayahmu, Nilam. Narstu.
Aku seperti berada di tempat yang asing. Di sini sangat teduh. Udaranya sangat sejuk sekali. Sebuah pemakaman yang baru aku lihat. Letaknya di tepi sungai bebatuan yang indah.
sepertinya menggambarkan kalau almarhum semasa hidupnya mempunyai hubungan dengan sungai bebatuan itu.
Kau benar. Dulu ayahnya Nila memang seorang kepala desa. Dia pernah memperjuangkan perbatasan kampungnya dengan desa kecil di seberang sungai itu. Agar desa kecil yang ada di seberang sungai itu bisa menjadi satu dengan kampungnya. Akhirnya berhasil. Walau harus menempuh perjuangan yang cukup berat.
Ayahku memang seorang kepala kampung yang gigih. Sayang, waktu itu aku masih terlalu kecil. Hingga aku tidak bisa menyaksikan masa hidupnya.
Ayo, kita masuk ke dalam kuburan itu.
Bibi Sarbini membuka pintu pagar kuburan itu. Kemudian mereka masuk ke dalam pemakaman itu. Nilam Cahya menjadi sedih, memperhatikan kuburan yang ada di hadapannya.
Memang tidak pernah tahu bagaimana wajah ayah, kehidupan ayah, karena aku ketika itu masih terlalu kecil. Tapi aku sangat sayang pada ayah.
Nak Restu, kau hanya bisa menemukan kuburan ayahnya Nilam saja, tapi bukan orangnya. Sayang sekali. Padahal kalau saja ayahnya Nilam hidup sekarang, Nak Restu pasti senang berkenalan dengannya. Kakang Awan Mukti itu orangnya baik. Senangnya bercakap-cakap dan menasihati orang.
Oh iya?
Mudanya dulu, ayahnya Nilam persis seperti Nak Restu. Gagah, tampan, dan wibawa sekali.
Senang sekali saya mendengar cerita ayahmu, Nilam.
Sayangnya, kita tidak bertemu dengan orangnya. Ayahku sudah terkubur.
Ibumu sekarang berada di mana?
Ibunya Nilam ada di rumah pamannya.
Bukankah sudah aku katakan padamu, Restu? Aku juga ingin bertemu. Bagaimana, Bi? Kami ingin sekali bertemu ibu. Bibi bisa antarkan kami sekarang? Bi? Kenapa sebenarnya, Bi? Bibi sepertinya selalu ingin menutupi jika saya ingin bertemu dengan ibu. Saya menjadi cemas jika melihat sikap Bibi begitu. Katakanlah terus terang. Bagaimana keadaan ibu, Bi? Di mana ibu sekarang berada?
Aku tidak sampai hati untuk bercerita terus terang padamu, Nila. Aku memang telah berbohong padamu. Tapi itu demi kebaikanmu, juga ibumu. Aku bukan menyimpan rahasia tentang ibumu. Aku hanya ingin kamu tidak perlu melihat dulu ibumu sekarang. Keadaannya sangat menyedihkan sekali.
Di mana sekarang ibu berada? Jangan sembunyikan semuanya, Bi. Ada apa dengan ibu, Bi? Katakan.
Ibumu sekarang buta matanya, Nila.
Ibu tidak bisa melihat lagi. Bagaimana bisa begitu?
Sekarang, ibumu berada di sebuah kubuk. Dia dikerangkeng oleh penduduk. Ibumu difitnah membunuh seorang penduduk.
Bibi Sarbini akhirnya bercerita kepada Nilam Cahya dan Restu Singgi tentang nasib yang diderita oleh ibu Nilam.
Kakak Endang Laras, ibumu itu, Nilam. Semenjak kau pergi meninggalkan kampung ini, ibumu tinggal bersama Bibi di pondok Bibi itu. Dia sangat rajin membantu Bibi di ladang dan sawah. Dia tidak mau hidup bergantung pada orang lain. Seperti benalu yang melipat di punggung batang lain. Ibumu tidak henti-hentinya bekerja membantuku. Dan jika aku merasa lelah sedikit, dia selalu melarangku untuk jangan bekerja di ladang atau di sawah. Semuanya, dia yang menangani. Semua pekerjaanku, dari sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, ibumu yang sering menangani. Kenapa ibumu tidak mau tinggal di rumahnya sendiri? Padahal rumahnya itu besar dan bagus. Tapi dia malah memilih untuk tinggal bersama Bibi. Bibi sudah mengerti kenapa ibumu tidak mau tinggal di rumahnya sendiri. Dengarlah oleh kalian baik-baik. Waktu itu, ketika Bibi berada di pondok bersama ibumu. Kakang Endang Laras, apa yang sedang kau pikirkan? Sejak tadi aku perhatikan, kakak duduk melamun di serambi ini.
Oh, aku sedang memikirkan Nilam anakku, Sarbini.
Nilam Cahya? Dia sudah lama sekali tidak ada kabar beritanya. Saya juga merasa rindu pada keponakanku itu, kakak.
Nilam memang harus pergi jauh dari kampung kelahirannya ini.
Ya, itu sudah menjadi amanat almarhum kakeknya Ki Gedeng Mukti yang disampaikan almarhum kakang Awan Mukti suamiku. Nilam harus pergi mencari kuburan leluhurnya itu. Entah di mana ada kuburnya leluhurnya itu. Aku seringkali mencemaskan diri anakku itu, Sarbini. Saat ini, yang aku rasakan adalah sunyi. Ya, kesunyian yang menyerangku secara tiba-tiba setiap saat. Setelah kematian kakang Awan Mukti suamiku, kemudian disusul anakku Nilam pergi meninggalkan aku. Rasanya, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Semuanya sudah pergi meninggalkan aku. Aku merasa semuanya hilang dari diriku.
Bukankah masih ada aku, kakak? Dan Nilam pasti akan kembali.
Entah kapan anakku itu kembali. Anak itu terlalu berani. Persis seperti ayahnya. Sebenarnya, aku tidak mengizinkan dia pergi seorang diri. Tapi Nilam keras. Dia malah memilih pergi sendiri. Anak gadis seperti dia itu berbahaya pergi jauh seorang diri. Tapi anak itu seperti tidak peduli.
Aku tahu kenapa Nila memang ingin pergi menjalankan amanat kakeknya Ki Gedeng Mukti itu. Padahal sesungguhnya Nila tidak mau meninggalkan kakak. Karena Nila sangat benci pada ibu tirinya, Nyai Imas.
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.